Dëgjuesën dërruar mirë dita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tila. Ky edicion është i incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Njemi tani me tituit kryesor. Pandemia koronavirusit bën që si vjet në Kosovë të ketë më pak para dhe investime nga diaspora. Mbi 20.000 të vdekur nga koronavirusin në Brazil, rritet frika se Amerika Latina mund të bëhet një tjetër epiqendër e pandemisë. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Brazili ka regjistruar më shumë se 20.000 të vdekur nga COVID-19 sëmundja që shkaktohet nga koronavirusi. Ky vend tani rrëditet i gjashtë në botë për nga numri i vdekjeve. Shpërtimet e epidemisë ka pasur edhe në Meksik, Kili dhe Peru. Tani ekziston frika se rajoni i Amerikës Latine mund të bëhet epiqendra tjetër e pandemisë. Në Brazil rastet e para të infektuarve janë paraqitur më 26 shkurt dhe që nga atëherë virusi është përhapur në çdo vend të rajonit. Sipas Qendrës Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, në rajonin e Amerikës Latine janë regjistruar më shumë se 500.000 raste të infektuarve dhe më shumë se 30.000 njerëz kanë vdekur. Biroja Federale e Hetimeve në Shtetet e Bashkuara tha se të shtënat në një bazë të marinës amerikane në Texas më 21 maj ishin të lidhura me terrorizmin. Nga të shtënat u plagos një pjesëtare marinës e cila po punonte në një pikë kontrolli të sigurisë. Edhe pse u plagos, ajo ishte në gjendje të aktivizonte një pengesë duke e parandaluar personin armatosur që të futej në bazë. Pjesëtarja marinës është në gjendje të mirë shëndetësore, njoftoi ushtria amerikane. Sulmuesi mbeti i vdekur në vendngjarje, tha FBI. FBI nuk bëri të ditura detaje në lidhje me sulmuesin dhe nuk tregoi pse hetuesit besojnë se incidenti është i lidhur me terrorizmin. Shtetet e Bashkuara nuk presin të tërhiqen nga marrëveshja START i ri me Rusinë, e vetmja marrëveshje e armëve bërthamore që mbetet akoma në fuqi midis dy vendeve, tha këshilltari për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara, Robert O'Brien. Ai u pyet nga Fox News nëse Shtetet e Bashkuara do të tërhiqeshin nga traktati. Jo, unë nuk besoj kështu. Ne do të hymë në negociata të mirëbesimit me rusët për kontrollin e armëve bërthamore, tha O'Brien. Sart i ri, cili vë limite mbi arsenalin bërthamor të Rusisë dhe SBA-s, ka donë në vitin 2021 nëse palët nuk pajtohen për zgjatjen e tij. Rusia ka pranuar një zgjatje të tij, por administrata e presidentit Trump ka bërë thirrje për një traktat të ri që do të përfshinte edhe Kinën. Kina ka thënë se nuk është e interesuar të marrë pjesë në bisedimet të tilla. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova e pritet që këtë vit të ketë më pak para që i shkojnë nga diaspora shkaku i krizës së shkaktuar nga pandemia koronavirusit. Përveç rënjes vlerës së remitencave, shumë mërgjimtar do ta kenë të pamundur që të vizitojnë edhe personalisht Kosovën. Njohësit e ekonomisë thonë se efektet negative do të jenë të vërejtshme. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Abidin Gavaza i kishte planifikuar që si çdo vit, edhe si vjet të vinte në Kosovë për të kaluar pushimet verore. Ai jeton në Salzburg të Austrisë dhe së bashku me familjen planifikonte që të vazhdonte punimet në ndërtimin e një shtëpie në Prizren. Por shfaqja e pandemisë së koronavirusit të ri ka bërë që Abidini të pezulloj çdo investim të cilin ai kishte planifikuar ta bënte këtë vit në Kosovë.
Kur fillu paranikuar me rregullimin e shtëpisë, tash mungesa fizike siç e thotë edhe ju, po na kufizon shumë atë investimin, po edhe atë ndërtimin atje. Shumica e firmave ose ndërmarrësve nuk kanë edhe gatishmërinë pa qenë prezent ai pronari i shtëpisë aty me investue. Tash duhet me pritën për një afat të ardhshëm.
Abidini punon si krye teknik në një nga spitalet e Salzburgut, ndërsa gruaja i punon si motor medicinale. Edhe në rast se hapen kufit dhe kalon situata me pandemin, Abidini thot se shumë organizata shtetërore në Austri kanë anuluar pushimet për një afat të pacaktuar.
mundësia për me ardhën si vjet në Kosovë, ma merë menja që 80% rasteve është e pa mundëshme, përvet faktin se në alarm janë gjithë institucionet, si në shëndetësore ku edhe punoj vetë. Për me ardhën në Kosovë, na i kemi shumë barierat pa mundëshme për me ardhën dhe atja si tatë dhe ju. Shumica institucionet këtu i kanë anullu pushimet shka ku i ka dëshmëris për pushimet. Do me thënë që investimet dhe prezenca ju në Kosovë, ma shtuja se njërë teorike është e pa mundëshme.
Vendet evropiane kanë filluar hapin e kufive, por ende mbetet e pa qartë se kur mund të ketë qarkullim të lirë të qytetarve. Si pas autoriteteve në Prishtinë, personat që duan të udhtojnë përmes rrugëve toksore nga vendet evropiane, duhet të pajisen me një leje të posaçme të kalimit nga shtetet respektive. Kjo situatë pritet që të ndikojë të shumë argëmtarë që të anulojnë ardhjen në Kosovë. Pamundësia e ardhjes së tyre parashihet që të shkaktojë pasoja për ekonominë e Kosovës. Lirim Krasniqi nga organizata Germin që merret kryesisht me çështjet e diasporës, thotë se rënja e vlerës së remitencave parashihet të jetë prej 10 deri në 15%.
Sipas Bankës Qendrore, ne kemi pasur dikon afërsisht 2 miliard të hyra nga diaspora. Në këtë shifër edhe dërgesat financiare, po edhe shpenzimet që vinë në Kosovë, dhe kjo shumë përbën dikon rreth 22-25% të GDP-së të Kosovës. Nëse e vlerësojmë që do të ketë një rënje prej 10-15% nga kjo shumë, atëherë bie se Kosova minimalisht do të ketë 200 milion euro më pak të hyra këtë vit, si pasoj e krizës së shkaktuar nga COVID-19, edhe si pasoj e uljes e remitenca në njërën anë, mirë po edhe e kufizimeve dhe rënjes vizitave që do t'i shohim nga diaspora gjatë.
Sipas Bankës Qendrore, vlera që diaspora kosovare kontribuan në ekonominë e Kosovës është 1.8 miliard euro. Kjo përfshin dërgimin e parave përmes bankave, si dhe ato që sjellin cash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Klubet e futbollit të IPKO Superligës në Kosovë janë kthyer sërvitjeve dhe ato presin që në javën e parë të qershorit të rikthehen kampionatit. Federata e futbollit të Kosovës thotë se klubet duhet t'i përmbahen udhëzuesit që ka dalë nga ministria në detyre e shëndetësisë me rekomandimet